Radioporadna.
Radioporadna ještě ani nezačala a už tady vyřizujeme první odpovědi na dotazy. Máme tady Daniela Pavlise, šéfredaktora časopisu D-Test, a budeme se dnes věnovat výsledkům testu zelených čajů, sáčkových podotýkáme, a také nože jste si vzali do merku. Pane Pavlisi, vítáme vás tady u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak po delší době, po měsíci opět, už jste se zajel v tom novém roce?
No, horko těžko,
těch
věcí povinností na začátku roku je hodně, takže...
Ale už vydáváte v tomto týdnu další číslo, už únorové vlastně, bude brzy v prodeji, takže...
My v D-testu jsme vždycky o krok napřed.
To je potřeba, my tady v rozhlase také se snažíme. Ale vraťme se k testu, který nás zaujal, a to jsou zelené čaje sáčkové. Hodně lidí si kupuje sáčkové čaje, je to i kvůli ušetření času. Jak vy to vidíte, vůbec ten rozdíl sáčkové sypané, jak byste to hodnotil?
Tak samozřejmě mezi sypanými a sáčkovými čaji existují rozdíly, které jsou dané už vlastně podstatou toho zpracování čajových lístků, kdy u toho sypaného vlastně čekáme velké kousky, které nám poskytují intenzivní chuť na různé škále, kdežto u těch sáčkových už jenom z podstaty toho, že je potřeba je přesně nadávkovat do těch pytlíků, tak jsou vlastně zpracovány velmi najemno, trochu jinou technologií, aby se urychlilo právě i to louhování, a bohužel se tam dostávají i části zdřevnatělých stonků nebo prach, jako jsme objevili třeba v případě testu černých čajů v roce 2012.
Tak právě na to jsem se chtěla zeptat, protože ono se to traduje, že v těch sáčcích je ten prach, to, co se smete z toho stolu po té přípravě toho klasického sypaného čaje. Tak je to možné v některých případech?
V některých případech je to možné. Myslím, že v tomto ohledu dopadl hůř test černého čaje, který jsme dělali v tom roce 2012. U toho zeleného čaje, co se týče senzorických vlastností, které se sestávaly právě z posouzení té suché části a potom i toho výsledného nálevu, tak u té suché části jsme, respektive naši hodnotitelé, opět registrovali poměrně malé části drobounkaté lístečky a právě i části těch zdřevnatělých stonků.
My jsme tady měli nedávno odborníka na čaje a diskutovali jsme i o tom, jak čaj vzniká, a možná posluchače překvapilo, že čaj je jenom jeden.
Ano, pravý čaj pochází z čajovníku čínského a nezáleží vlastně na té výsledné barvě. Tu udává fermentace, nebo přesněji se ten proces nazývá oxidace, která zapříčinuje změny chemické v těch lístcích a dávají černému čaji jeho typickou barvu, vůni, kdežto u zeleného čaje ta fermentace neprobíhá, je jí zabráněno tepelným šokem, a to v Japonsku buď tedy horkou párou, anebo v Číně pražením. Potom ještě existuje čaj, kterému se říká oolong, a to je polofermentovaný čaj.
Takhle to vypadá podle té přípravy, že v tom zeleném čaji by mělo být více přírody, více té čerstvosti.
Měl by se zelený čaj blížit vlastně chemickému složení těch samotných čajových lístků, to je pravda.
Tak ale pojďme ke samotnému složení toho, co jste testovali, těch čajů sáčkových. Opět byste mohl ve zkratce vysvětlit, jak to testujete, co všechno jste kontrolovali?
My jako vždy testujeme v nezávislé akreditované laboratoři, která je vybavena na podobné zkoušky. A zaměřili jsme se tentokrát na senzorické vlastnosti, které jsem zmiňoval. To hodnotilo 10 hodnotitelů proškolených, kteří vždy mají slepý test, to znamená neví, jaký čaj testují. A zaměřili se jak na tu sypkou část, tak potom na ten hotový nálev, který byl připravený dle návodu.
I na chuť, předpokládám.
Ano, samozřejmě i na chuť. A dále vlastně nás zajímaly žádoucí a nežádoucí látky. U zeleného čaje jsou to především antioxidanty, kvůli kterým jsou vlastně velmi ceněné. A potom u těch nežádoucích látek polycyklické aromatické uhlovodíky a pesticidy, které vlastně mohou v těch čajích být a jsou důsledkem znečištěného životního prostředí.
Mohou být a byly dokonce. Tak ano. Konkrétně budeme mluvit už za malou chvíli, a pokud vás nezajímají čaje, tak si počkejte na nože, protože i tento test D-test provedl a my vám můžeme říct výsledky. Tak další šálek čaje máme nalitý a můžeme si v klidu povídat v radioporadně s šéfredaktorem D-testu právě o zelených sáčkových čajích. Daniel Pavlis ve studiu, no a před námi také výsledky testu. Kolik jste zkoumali čajů?
Zkoumali jsme 17 vzorků, nakoupených vlastně standardně v českých obchodech.
A možná, že by někdo namítl, no dobře, tak oni vyberou jeden ten, ne sáček, ale jednu krabičku a podle toho se to přece nedá soudit. Vybíráte jich víc?
Vždycky je potřeba k tomu testu více těch vzorků. Zároveň kupujeme referenční vzorky, které zůstávají u nás, takže ten nákup je někdy zajímavý pro tu nákupčí, že má vlastně plný košík stejných surovin, tak lidi občas na ní pokukují zvláštně, ale opravdu je potřeba více vzorků, ale je potřeba, aby to bylo z jedné šarže.
Já jsem si všimla, že vy jste dokonce zkoumali čaje stejné značky v našich obchodech a ve švédských obchodech, protože taky se to může lišit, že?
Ano, většinu testů vlastně děláme společně s partnerskými organizacemi ze zahraničí a jen tak je vlastně možné takhle nákladné testování v takovémhle rozsahu dělat. A u potravin děláme sice vlastní testy, protože jsme závislí na českém trhu, nicméně někdy se některý ze zahraničních partnerů k nám přidá a nechá si otestovat produkty, které jsou k dostání u nich na trhu. V tomto případě jsme se spojili se Švédy.
Mají tam lepší čaje?
No, samozřejmě to lidi velmi zajímá, to porovnání českých versus zahraničních výrobků. V tomhle případě jsme vlastně testovali dvě značky, které byly k dostání u nás i u nich. U čaje Dilmach to dopadlo tak, že u nás bylo méně polycyklických aromatických uhlovodíků, ale detekovali jsme o něco více pesticidů. A co se týče obsahu kofeinu a antioxidantů, tak ten byl vyšší u toho českého výrobku. Ten druhý, Lord Nelson, který je prodávaný v Lidlu, tak ten vykazoval prakticky stejné vlastnosti jak u nás, tak ve Švédsku.
Takže tímto malým testem jste vyvrátili to, co se říká, že v jiných zemích, třeba v Německu, v Rakousku nebo právě v tom Švédsku mají kvalitnější výrobky, i když je to stejná značka, ale že se prostě na ten východní trh dávají ty podřadnější.
No, v tomhle případě to platí, ale v minulosti jsme dělali testy, kde zase Česká republika z toho nevyšla úplně dobře.
Aha, no tak to si necháme na příště. Vidíte, já jsem chtěla být pozitivní. V některých případech se to nevyplácí. A jak to dopadlo s těmi čaji, které jste sledovali? Řekněme nejprve ty značky, které byly nejlepší, které prošly.
Co se týče toho nejlepšího čaje, tak vítězem se stal zelený čaj Naše Bio, který je vyráběný pro Bilu. A to především z toho důvodu, že měl velmi nízký, nulový obsah nežádoucích látek, tedy pesticidů, což byl jediný čaj v tom testu. I vlastně 4 biočaje, které testovali Švédové, tak měli alespoň nějakou stopu těch pesticidů v sobě, tento nikoli.
To znamená bio, skutečně bio, tento.
Opravdu dopadl dobře, i co se týče tedy senzoriky, to znamená, stal se vítězem. Ale bohužel jsme v testu odhalili i 2 výrobky, které se vůbec neměly dostat na trh právě pro nadlimitní obsah jednoho z pesticidů. A to byly čaje, čaj Dukát, zelený čaj tradiční a Tesco Green Tea. U toho Dukátu je to lehce pikantní v tom, že už v lednu roku 2014 byl tento čaj detekován státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, měl právě nadlimitní obsah byť jiného pesticidu.
Vy na to můžete takto upozornit a vyvodí z toho někdo důsledky, anebo není šance tady v tom případě?
U obou čajů jsme samozřejmě podali podnět státní zemědělské a potravinářské inspekci, což je dozorový orgán, který jako jediný může jednat. Takže podnět od nás už mají a oba dva výrobci už se nám ozývali i napřímo z dotazy na konkrétní šarži s tím, že je chtějí vyřadit z trhu.
A zůstaňme ale ještě u těch nejlepších, té první trojici, kdo je další?
Vedle čaje Naše Bio to byl ještě Ahmad Tea London a potom Lord Nelson z Lidlu.
I ceny jsou takové zvláštní, že například nechci tedy jmenovat úplně konkrétně, ale některé jsou velmi drahé a některé za polovinu a v podstatě s tou kvalitou velmi srovnatelné.
Ano, v tomto případě určitě záleží na těch dodavatelích, na tom, jak to mají výrobci vlastně nasmlouvané. A je třeba říct, že v tomhle případě určitě ta cena nevypovídá úplně o tom produktu. U 6 ze 17 těch čajů jsme vlastně našli poměrně vysoké množství pesticidů a u 2 z nich tedy i to prokazatelně nadlimitní.
Je ještě nějaká zajímavost, o které byste se rád zmínil ohledně těch čajů?
No, zajímavostí je určitě česká legislativa, jak vymezuje čaj, protože často se podle těch zákonů vlastně řídíme i u těch našich testů, tak ta vyhláška vlastně říká, že čaj pravý je vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí dřevnatělých stonků, což je z našeho pohledu velmi benevolentní, protože jaksi rozdíl mezi čajem z těch dřevnatělých stonků a pupenů je velký, a to jak kvalitativní, tak tedy cenový.
Tak pak si vyberte. Máme tady Daniela Pavlise, šéfredaktora D-testu, a za chvíli se budeme věnovat kvalitě kuchyňských nožů. Tak ještě jsme tady měli dotaz posluchače Františka, kterého velmi zdravíme, našeho stálého posluchače, na to, jestli se dá odpovědět, že ten sáčkový čaj je méně kvalitní než čaj ten klasický sypaný. Nebo jestli je některý ten sáčkový čaj stejně kvalitní jako sypaný. To je těžká otázka na vás, že?
To záleží hodně na preferencích. My jsme o tom základním rozdílu mluvili, že u těch sáčkových nelze mít tak velká kvalitativní očekávání jako u toho sypaného. To je asi věc, která platí, a potom je to hodně na preferencích. A ostatně i ten sypaný jsou různé druhy, takže záleží, co si posluchač představí pod tím pojmem právě lepší.
Ale pojďme ke kuchyňským nožům. To je záležitost, která nesmí chybět v žádné kuchyni. Kvalitní nůž, to je základ všeho. To nám řekne nejenom každý řezník, ale každý zkušený kuchař a kuchařka. Jak jste tady postupovali v tomto testování?
My jsme se zaměřili na kuchařské nože, které jsou vlastně robustnější, mají vysokou čepel směrem k té rukojeti, jsou i širší a jsou velmi univerzální. Od krouhání přes krájení až posekání, což umožňuje ta jejich konstrukce. Je to vlastně jeden ze 3 až 5 těch základních, které by měly být v každé domácnosti, mezi které řadíme vlastně nějaký malý univerzální nůž na okrajování, potom tenhle kuchařský a potom nůž na pečivo, případně nějaký malý na zeleninu a na maso větší.
Ale ve vašem případě vy jste si museli vybrat jeden jediný.
Přesně tak, jeden jediný, ještě jsme si specifikovali délku čepele plus minus 20 cm.
Aha, a jaký to byl tedy konkrétně, který nůž jste testovali, na co vhodný?
Kuchařský nůž, který je právě univerzální na spoustu těch kuchařských
věcí, které jste
činností
vyjmenoval. No, my jsme velmi zvědaví, jak toto dopadlo, protože víme, že některé nože, ty značkové, jsou velmi drahé, že stojí kolem 3-4 tisíc, ale zase jsou na celý život. No a potom máme takové ty za 200, za 300. Jsou tam rozdíly?
Rozdíly jsou mezi noži, ale ne vždy to závisí na té ceně. Je pravda, že my jsme v testu měli dokonce nůž, který stál přes 6 tisíc korun a stal se vítězem testu, byl tedy nejkvalitnější, takže za tu vysokou cenu si opravdu kupujete vysokou kvalitu, ale je třeba dodat, že hned na druhém místě vlastně o pouhé 2% v tom celkovém hodnocení byl prakticky stejně hodnocený nůž, který už měl tu cenovku poloviční, už byl za 3 000, a opravdu o malinko jenom horší, stále dobře hodnocený nůž stál 300, no. Takže ten byl dokonce 10x levnější.
A tak tady v tom případě můžeme být opět konkrétní, když už jste jej jmenoval, Švýcaři asi vedou, že?
Co se týče vítěze testu, tak to je nůž Zwilling, profesionální vlastně Miyabi. Potom je to nůž Japonska, Tojiro, a potom Kai, takže to jsou takové...
To je ten za ty 300.
To je ten za těch 5 000, aha, a ten za 300 byl nůž Lamart, který opravdu dopadl takhle dobře ve všech zkouškách, měl dobré hodnocení a i v tom celkovém tedy dopadl dobře.
Nože se vyrábějí z různých materiálů, i to hrálo roli v tom hodnocení, jsou některé materiály lepší, některé horší?
V hodnocení to až tak roli nehrálo, my jsme samozřejmě se zajímali o ty materiály, protože nože můžou být z uhlíkové oceli, nerezové oceli, která zvyšuje odolnost toho povrchu, nebo keramické, a my jsme zařadili vlastně všechny typy a zajímaly nás vlastně stejné věci u všech. Především tedy ostrost a jejich odolnost. Pod tou odolností jsme měli jak zachování ostří, tak potom odolnost vůči korozi, pevnost rukojeti, a také jsme je testovali na pádové zkoušky, takže to byl velmi takový komplexní test.
Tam bych si typla ta keramika, že v pádové zkoušce nemohla
ustát. Ta keramika je velmi tvrdá, ale zároveň křehká, to znamená, doporučuje se na měkčí potraviny, a opravdu u těch pádových zkoušek se stalo to, že se odlomila špička, což ale podotýkám nebyl případ jenom toho keramického nože, ale stalo se nám to i vlastně u třech ocelových.
Uh-huh. A já jsem vás přerušila, vy jste chtěl dokončit ještě to testování, jak probíhalo?
Já jsem chtěl ještě zmínit vlastně praktickou zkoušku, že mimo těchto laboratorních, které jsou přesně dané normou a je k tomu testovací zařízení a přesně daný postup, v rámci té objektivity, tak jsou i praktické zkoušky, které tady se sestávaly samozřejmě z krájení. Vybrali jsme různé druhy potravin od masa, ať už tedy syrového nebo vařeného, přes sýry, tvrdý, měkký, zeleninu, ryby. Takže to zase hodnotil panel dobrovolníků, kteří říkali, jak dobře se s nožem krájí, což je taky podstatné si vyzkoušet, když si člověk nůž kupuje.
Ano, ono na tom velmi záleží, protože ne každá, když budu mluvit o nás, o ženách, má ráda velký ten nůž. A přitom to odborníci, kuchaři doporučují na cibuli takové obří nože, ale ne každému to vyhovuje, takže i tady to jistě hraje roli.
Ono i u těch jednotlivých typů jsou vlastně velké rozdíly, co se týče třeba té hmotnosti nebo toho tvaru, i tady u těch kuchařských, které vlastně byly všechny stejné, velké, masivní, s tou 20 cm čepelí, tak záleží na úpravě té rukojeti, jestli je ze dřeva, z plastu, kovová a potom i na té hmotnosti.
Mm-hmm. Vy už jste tady mluvil o těch nožích, které byly výborné svou kvalitou, byly některé, které neprošly vůbec.
Nenarazili jsme na žádné vyloženě nekvalitní, kterém bychom dávali nějaké dostatečné nebo nedostatečné známky. Nejhorším hodnocením byla známka uspokojivá, 45%. V našem vlastně taková trojka, takový jako střed, takový průměr, kdy ničím extra nenatchnou, ale není to ani žádný propadák.
A to byly které?
To bylo 6 nožů dokonce.
Na stejné úrovni, takhle.
Na stejné úrovni, ano. A posluchači se případně můžou podívat na ty konkrétní podrobné výsledky toho testu na webových stránkách www.test.cz. Zajímavostí tedy je, že mezi těmito uspokojivými noži byly i kousky za 2,5 respektive 3 tisíce.
A zabodovala i česká nějaká firma, český výrobek?
My jsme českou firmu bohužel nezařadili, měli jsme to v plánu, ale nakonec vlastně se nám nepodařilo do toho mezinárodního testu ho dostat.
Tak třeba někdy příště. Třeba se nějaká firma dostane do té top několika nejlepších nožů na světě, ale na to si budeme muset ještě počkat. Pane Pavli, my vám velmi děkujeme za dnešní návštěvu a za měsíc se budeme těšit opět na viděnou, naslyšenou. Co teď máte v tom únorovém čísle v Merku, co nejzajímavějšího?
My jsme se soustředili na fotoaparáty, dále máme chytré náramky, potom jsme testovali mletá masa, respektive polotovary, tam poměrně byly zajímavé výsledky, protože polotovar snese vše, jak jsme dali i titulek na obálku, která ještě vlastně je v tisku. A potom jsme se zaměřili i na obsah škodlivých chemických látek ve výrobcích pro děti.
Budeme se těšit příště. Díky a naschledanou.
Naschledanou.